Bună dimineața! Eu sunt Valeriu Cațăr și vă prezint emisiunea Europei Libere, Moldova la ora 7 de azi, vineri 24 august. Canicula nu are de gând să cedeze nici azi. La această oră afară sunt 22 de grade. La prânz temperaturile s-ar putea să ajungă până la 39, pentru că abia la noapte se coboare din nou până spre 20 de grade Celsius. Sâmbătă și duminică, în schimb, s-ar putea să tune și să fulgere, anunță unele servicii meteorologice. Și să plouă, așa că să vă luați umbrelele. Dacă totuși nu plouă, măcar vă feriți de soare cu ele. Din subiectele emisiunii, ce are în comun ziua Republicii cu așa zisa eliberare de sub jugul fascist sau cu încheierea operațiunii Iași-Chișinău, mai exact, pe de o parte, iar pe de alta cu independența Moldovei, vom discuta azi cu istoricul Igor Cașu. În realitate și cu amănuntul, Iulian Ciocan e hotărât să-i dea o mână de ajutor sau măcar câteva sfaturi primarului Dorin Chirtoacă în lupta pe care acesta a inițiat-o cu mizeria de pe străzile Chișinăului, iar Traian Ungureanu va descălci pentru dumneavoastră gemul clasificării sociale din Anglia. Ce scriu ziarele s-a pregătit să ne spună Valentina Ursu, nu înainte însă de a-i oferi lui Ileana Giurchescu microfonul la Praga pentru știri. Bună dimineața, Ileana!
Bună dimineața, Valeriu, bună dimineața, Valentina, bună dimineața ascultătorilor Europei Libere. București și Da, Valeriu.
Azi ce ai nou, Ileana?
Bucureștiul și Chișinău continuă să se bănuiască de reavoință în scandalul vizelor. Sistemul de supraveghere radar al Georgiei va fi în curând integrat în sistemul NATO, iar Agenția Americană de Informații se așteaptă ca guvernul irachian să fie mai slăbit în următoarele 12 luni. Și acum știrile pe larg. Partea română nu acceptă prezentarea tendențioasă de către partea moldoveană a unor aspecte din scandalul vizelor de la Chișinău, a declarat joi seară purtătorul de cuvânt al diplomației române, Ilie Bănică. Purtătorul de cuvânt a adăugat că s-au înmulțit situațiile în care canalele specializate de dialog dintre România și Republica Moldova nu sunt utilizate eficient. Liderul Partidului Social-Democrat din România, fostul ministru de externe Mircea Joană, i-a cerut președintelui Traian Băsescu să dea dovadă de prudență în relațiile externe, mai ales când este vorba de Republica Moldova. Joană a spus că escaladarea tensiunilor face de servicii ambelor două țări, dar mai ales românilor din Republica Moldova, care s-ar putea simți abandonați de statul român. Președintele în funcție al OSCE va merge în curând la Moscova pentru a discuta despre acuzațiile Georgiei, și anume că avioane rusești au violat în repetate rânduri spațiul aerian al țării. Mai multe informații în cursul emisiunii. Reluarea zborurilor de lungă durată ale avioanelor strategice rusești nu este o reîntoarcere la războiul rece, a declarat prim-ministru rus Sergei Ivanov. Rusia urmează în acest caz aceleași reguli transparente ca partenerii săi americani, a adăugat Ivanov. Un tribunal din Pakistan a decis că fostul premier Nawaz Sharif se poate întoarce în țară. Sharif conduce cel mai mare partid dintr-o alianță de 6, care speră să-l învingă pe președintele Musharraf în alegerile din acest an. Un raport al Biroului American pentru Informații ajunge la concluzia că în următoarele 12 luni, guvernul irachian va fi și mai slăbit, incapabil să readucă liniștea în țară. Mai mult, raportul se așteaptă la o intensificare a violențelor. Liderii ai Partidului Democrat din Statele Unite au criticat aserțiunea președintelui George W. Bush, potrivit căreia o retragere pripită din Irak ar declanșa o baie de sânge ca cea care s-a petrecut în Asia de Sud-Est după plecarea trupelor americane din Vietnam. Și filmul 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a fost înscris în cursa pentru premiile Oscar la categoria cel mai bun film străin, a anunțat Institutul Român de Film. Pelicula, regizată de Cristian Mungiu, a obținut premiul Palme d'Or la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Acestea au fost știrile din această dimineață.
Mulțumesc, Ileana. Știrile noastre le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. De câțiva ani încoace, puterea de la Chișinău a înlocuit în circuitul oficial sintagma Ziua Independenței cu Ziua Republicii. Pentru prima dată însă, în acest an, programul manifestațiilor prilejuite de proclamarea independenței Republicii Moldova pe 27 august 1991 a fost inclusă aniversarea încheierii operațiunii Iași-Chișinău pe 24 august 1944, marcată în istoriografia sovietică drept, citez, zi a eliberării Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, RSSM, de sub jugul ocupației fasciste româno-germane. Inaugurând de altfel ieri serbările pe platoul de la Șerpeni, unde la sfârșitul lui august 1944 s-au dus cele mai grele lupte între Armata Roșie și cea nazistă, președintele Vladimir Voronin a vorbit despre ostașii sovietici ca despre eroi eliberatori ai Moldovei, ca despre niște eroi legendari, fără să țină seama de faptul că în august 91, evenimentele care s-au produs cu jumătate de secol mai devreme vor fi tratate ca un act de ocupație, de sub care se emancipa Republica Moldova ca stat independent. Colac peste pupăză, invitat de onoare al manifestației de ieri, de la Șerpeni, a fost Valentin Varenikov, consilier al președintelui Federației Ruse, care altădată a fost judecat pentru participare la puciul de la Moscova. Să amintim doar că rebeliunea conservatorilor din Partidul Comunist al URSS împotriva lui Mihail Gorbaciov, la care a participat și Varenikov, a precedat și a servit ca motiv pentru proclamarea independenței Republicii Moldova, dar și a altor republici sovietice. Cuplarea arbitrară, în opinia multor lideri de opinie, a celor două evenimente istorice, a provocat o aprinsă dezbatere în presă, ca să-l citesc doar pe unul dintre ei, Nicolae Negru, de la Jurnal de Chișinău. Prin nevinovata la prima vedere rebotezarea zilei independenței în ziua Republicii, se încearcă o falsificare a istoriei sub ochii noștri. Se inoculează ideea unei continuități, a unei temelii comune, puse în 1944 pentru RSSM și Republica Moldova, când de fapt, Republica Moldova e cu totul altceva, e negarea RSSM, am încheiat citatul. Cum au tratat românii data de 23 august, legată de evenimentele pe care le discutăm azi și pe care aproape 50 de ani au sărbătorit-o de voie de nevoie ca zi națională a României, ne va spune analistul Europei Libere de la München, Șerban Orescu.
Când la ora 22:10... în noaptea de 23 august 1944, emisiunile posturilor de radio românești au amuțit, făcând loc știrii că regele Mihai a demis guvernul, că antoniștii au fost arestați și că România a devenit aliată a Uniunii Sovietice, Statelor Unite și Marii Britanii va intra în rândurile puterilor învingătoare, țara a respirat ușurată. Regelui și partidelor istorice părea să le fi reușit imposibilul să ferească România de bolșevizare. Altfel erau privite lucrurile, desigur, în tabăra celor puțin la număr care au întâmpinat armata sovietică cu Urale. Se știe ce a urmat. O previzibilă deziluzie, detronarea regelui și dictatura comunistă, una din cele mai crunte. 23 august a devenit atât pentru învingător cât și pentru învinși o emblemă și motiv de comemorare, numai că substanța comemorării a fost radical deosebită. Pentru cei la putere un simbol al voinții de a o păstra în veci, pentru cei izgoniți de la putere, prilej de a-și aminti nostalgic vechea României. Așa s-au scurs anii, fiecare cu un 23 august devenit ritual, cu demonstrații ipocrite de recunoștință pentru marele aliat și partid, marcați de o securitate abuzivă după model sovietic, condusă până în 1960 de sovietici înșiși. Până ce, temându-se de începutul de democratizare din Rusia, capii comunismului românesc au devenit naționaliști. Odată cu acest volt-face, a căpătat și 23 august un ism naționalist, fără a deveni vreodată însă o sărbătoare populară de felul lui 10 mai al vechii României. A devenit un fel de 1 mai, o zi caldă cu ieșire la iarbă verde. În concluzie, 23 august 1944 ar fi putut fi o piatră de mormânt pentru poporul român dacă la Kremlin n-ar fi intervenit schimbări importante după moartea lui Stalin. Și totuși, în august 1944, spun eu, nu s-a comis nicio greșeală politică de partidele istorice și de rege. Comparând politica cu un joc de cărți, înclin să spun că atunci 23 august a fost singura strategie posibilă pentru România acelei vremi. Cu alte cărți în mână, alta așezare geografică, s-ar fi putut juca însă aceleași cărți mult mai bine, desigur. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
Invitatul emisiunii noastre de azi este, după cum v-am și anunțat, istoricul moldovean Igor Cașu, care face acum studii postuniversitare în Elveția. Domnule Cașu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Cașu, cum trebuie totuși definită ziua de 24 august 1944?
Ziua de 24 august 1944, așa cum a spus și domnul Orescu, deci trebuie să ne detașăm de această sărbătoare, nu trebuie nici de cum sărbătorită în sensul semnificației pe care o dau comuniștii actuali. Este vorba mai degrabă de o tragedie. Să nu uităm că basarabenii au luptat, deci în virtutea faptului că România era aliată a Germaniei, a luptat împotriva aliaților. Deci este o zi care nici de cum nu poate fi o sărbătoare națională. Comuniștii însă, așa cum a spus și noastră, și cum reiese și din discursul președintului Voronin de ieri, folosește sintagme precum poporul nostru și patria noastră, marele război pentru apărare patriei și mai departe. Deci este vorba de sărbătorirea acestor evenimente din 23-24 august, sărbătorirea independenței față de România. Deci asta se vrea, în primul rând.
Dar care ar fi interesul? Adică, pe de o parte, autoritățile, pe de o parte, se revendică de la Uniunea Sovietică? Asta vreți să spuneți?
Deci asta aș vrea să spun, în primul rând, sărbătoarea de 24 august, independența față de România și, respectiv, semnificația ar fi că viitorul Republicii Moldova este într-o alianță cu Rusia, în spațiul CSI, într-un spațiu dominat de Rusia și nici de cum integrarea în Uniunea Europeană, așa cum afirmă retorica PCRM-ului. Mm-hmm. Și aceasta este, de fapt, în contradicție și cu opinia publică, care în proporție de 70% s-a exprimat pentru integrarea europeană.
Dar uitați-vă că, să zicem, la Șerpeni a fost destul de multă lume, iar ca să-mi aduc eu bine aminte, pe 9 mai la memorialul Eternitatea, iarăși a fost foarte multă lume. Deci moldovenii oarecum își asumă al doilea război mondial și participarea unora dintre bunici, dintre părinți la acest război în rândurile armatei sovietice ca pe o istorie proprie. Nu intrați cumva în contradicție?
Sigur, puterea încearcă să perpetueze, spunem așa, semnificația acestei sărbători care s-a păstrat din perioada sovietică. În realitate, însă, la 23 august, majoritatea basarabenilor au fost eliberați, spunem așa, din serviciul armatei României și imediat înrolați în armata sovietică, unde au luptat în prima linie a frontului. Trebuie să ne debarasăm de această semnificație, iarăși spun încă o dată, pentru că nu exprimă nici de cum un consens național. Exprimă, din contra, o tragedie a basarabenilor.
Domnule Cașu, eu mai aveam o întrebare și vroiam să vă întreb, de ce atunci autoritățile oarecum ignoră o altă sărbătoare din pleiada celor naționale, cum ar veni, Ziua Limbii? Cum credeți dumneavoastră?
Neglijarea sărbătorii limbii 31 august este de asemenea, se situează de asemenea în suita acestor semnificații a zilei de 24 august. PCRM-ul nu vrea să sărbătorească nici de cum această sărbătoare, pentru că ea într-un fel anticipează și independența. Deci ziua 27 august 1989 anticipează, de fapt, 31 august, pardon, anticipează, de fapt, independența din 1991 și asta nu se vrea să se serbeze. Adică independența față de Uniunea Sovietică, așa cum a spus și Stepaniuc și alți ideologii ai partidului.
Adică vreți să spunem că ne serbăm independența față de cine atunci?
Față de România se poate de serbat, dar față de Rusia, față de Uniunea Sovietică, nu se poate. Asta se vrea să se înțeleagă.
Domnule Cașu, vă mulțumesc. Vă reamintim că invitatul nostru de azi a fost istoricul Igor Cașu. Este 7:15, urmează știrile, după care Iulian Ciocan identifică metode de luptă cu cei care fac mizerie pe străzile Chișinăului, dar întâi de toate revista presei. Acum știri, Ileana, ai legătură la Praga.
Mulțumesc! Partea română nu acceptă prezentarea tendențioasă de către partea moldoveană a unor aspecte din scandalul vizelor de la Chișinău, a declarat joi seară purtător de cuvânt al Ministerului de Externe de la București, Ilie Bănică. Președintele în funcție al OSCE va merge în curând la Moscova pentru a discuta despre acuzațiile Georgiei, și anume că avioane rusești au violat în repetate rânduri spațiul aerian al țării. Reluarea zborurilor de lungă durată ale avioanelor strategice rusești nu este o reîntoarcere la războiul rece, a declarat prim viceprim-ministru rus Serghei Ivanov. Rusia urmează în acest caz aceleași reguli de transparență ca partenerii americani, a adăugat Ivanov. Un raport al biroului american pentru informații ajunge la concluzia că în următoarele 12 luni guvernul irachian va fi și mai slăbit, incapabil să readucă liniștea în țară. Mai mult, raportul se așteaptă la o intensificare a violențelor. Și filmul românesc 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile a fost înscris în cursa pentru premiile Oscar la categoria de cel mai bun film străin, a anunțat Institutul Român de Film. Pelicula regizată de Cristian Mungiu a obținut premiul Palme d'Or la ediția din acest an a Festivalului Internațional de Film de la Cannes.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Uite că a venit și azi rândul gazetelor, care vineri apar cu Duiumul. Valentina, bună dimineața!
Bună dimineața!
Ai reușit să le găsești pe toate?
Încerc să trec așa fugitiv pe paginile fiecare dintre ziarele care au apărut astăzi. Fluxul pe prima pagină titrează Iurie Roșca, vicepreședintele Parlamentului, liderul creștin-democraților. E de părere că scandalul legat de eliberarea vizelor este doar un scurt episod dintr-un lung serial al războiului politic și diplomatic purtat de puterea din Republica Moldova în mod unilateral împotriva României. Ziarul mai informează că episcopul Petru Musteaț a fost degradat prin avansare. Sinodul Patriarhiei Moscovei l-a numit vicar al întregii mitropolii al Moldovei. Alte titluri, verdictul OSCE, avioane rusești au atacat Georgia de ziua independenței și de ziua limbii române, Chișinăul va dudui de spectacole și concerte. Moldova suverană publică un interviu cu Valeriu Reniță, director al agenției de știri Mold Press. Răspunsul la ultima întrebare sună cam așa: cred că atâta timp cât poporul moldovenesc va dori să aibă o țară moldovenească și un stat moldovenesc, va exista și Republica Moldova. Valeriu Reniță crede că nu ne vom mai lăsa păcăliți așa cum s-a întâmplat în două rânduri din secolul trecut. Și tot din Moldova suverană, în universitățile din Moldova studiază 1700 tineri din peste 20 de țări ale lumii, studenții străini plătesc până la $2000 pe an. Timpul îl citează pe analistul Traian Ungureanu, care declara și pentru Europa Liberă că lipsa de suveranitate și dependența regimurilor de la Chișinău au făcut din România singurul cal de bătaie. Iar editorialistul Constantin Tănasă rezumă: regimul de la Chișinău nu mai poate fi îmblânzit. Timpul mai publică, și tot voi cita, Voronin le-a cerut președinților de raioane să vină cu delegații la capul de pod Șerpeni. Conducerea comunistă și-a făcut două zile de sărbători în plus. Și tot din Timpul, ieri și-a dat startul cea de-a 37-a ediție a festivalului de la Mamaia. La secțiunile interpretare și creație, Republica Moldova este reprezentantă în concurs de formația Edict, care se află la a doua participare în cadrul festivalului. Astăzi, începând cu ora 23:45, trupa Mileniu va susține un recital. A mai apărut și săptămâna. Viorel Mihail se întreabă și astăzi: ce mai faceți, domnilor țărani? Mai sunt multe alte titluri și articole interesante, le lăsăm pe seama cititorilor, ascultătorilor noștri, să răsfăiască aceste ziare și să vadă mai multe.
Valentina, îți mulțumesc pentru efort. De săptămâna viitoare revin eu la obișnuința de a citi gazetele cu noaptea în cap, iar Valentina îmi va lua locul la prezentare.
Înapoi mergem în jos.
Păi sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce, la noi prieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut la televizor cum în București polițiștii amendează persoanele care fac murdărie, care aruncă pe stradă ambalaje, chiștoace, resturi de mâncare. Am văzut cum niște gardieni bucureșteni umblă prin parcuri și îi amendează pe cei care fac murdărie lângă bănci. Îmi amintesc fețele uimite ale celor care s-au obișnuit să arunce resturile pe unde apucă. Indivizii nu înțelegeau de ce sunt amendați. Ei bine, am impresia că și în Chișinău avem o sumedenie de indivizi irresponsabili care s-au obișnuit să arunce murdărie pe trotuare și în parcuri. Nu ați avut niciodată impresia că orașul nostru e o imensă gunoiște? N-ați văzut niciodată mormane de chiștoace și plasticuri la stațiile de troleibuz? N-ați văzut ambalaje și ziare zburând deasupra șoselelor? E o priveliște dezolantă și cred că e cazul să apară și la noi polițiști care să-i amendeze pe cei care fac murdărie. Amenzile trebuie să fie mari, pentru că numai așa vom curăța orașul. Să mizezi pe bunul simț și pe educație e o naivitate. Suntem în plină tranziție. Codul bunelor maniere a fost uitat de mult. Nici un îndemn nu o să-l dezvețe pe inconștientul care aruncă gunoi în stradă să renunțe la obiceiul său. Numai pedeapsă, numai amenda îl pot face să se gândească că nu e bine să zvârle lăturile în mijlocul străzii. Sper că și edilii noștri știu de găselnița primăriei București. Merită să găsești niște bani pentru curățarea orașului. Nu-i așa?
Georgia și Rusia continuă să schimbe acuzații. Georgia susține că spațiul său aerian a fost din nou violat de avioane venind dinspre Rusia. Moscova respinge categoric aceste acuzații, punând mereu sub semnul întrebării veridicitatea informațiilor furnizate de Tbilisi. O problemă, Ileana, ce ar putea fi soluționată în curând?
Se pare că da. Recent, țările NATO au discutat posibilitatea de a face schimb cu Georgia de date radar, ceea ce ar da mai multă credibilitate alegațiilor făcute de Tbilisi. Adjunctul ministrului georgian al apărării a declarat Europei Libere în acest context că schimbul de informații radar nu implică NATO în asigurarea securității spațiale a spațiului aerian georgian. Toate țările participante în acest program vor avea însă posibilitatea de a urmări ce se întâmplă în spațiul aerian georgian și de a documenta eventuale violări. Până atunci însă, Georgia susține că spațiul său aerian a fost din nou violat, Rusia respinge acuzația drept invenție și disputa continuă.
Ce se mai știe despre incidentul de la începutul lunii, când un avion neidentificat a lansat sau a scăpat o bombă pe teritoriul Georgiei, bombă care, din fericire, nu a explodat?
Până acum, două comisii internaționale de experți au confirmat că avionul cu pricina venea dinspre Rusia, unde s-a și întors. Avionul nu a fost încă identificat, iar acum Moscova susține că bomba căzută în Georgia ar fi de fabricație străină, nu rusă. Ori, preciza la Națiunile Unite, ambasadorul Rusiei Vitali Churkin, o astfel de bombă nu putea veni dintr-un avion rusesc, în care piloții nici măcar nu au voie să poarte ceasuri de fabricație elvețiană.
La rubrica Jurnal de Corespondent, azi Traian Ungureanu va încerca să vă lămurească cum e cu clasele în Anglia. Dar nu despre clasele de școală e vorba, ci despre sistemul alambicat de clasificare socială din Marea Britanie.
A rămas ceva din faimoasa împărțire pe clase și subclase a societății britanice? În aparență, nu. În realitate, sistemul ierarhic al britanicilor a fost mult prea intens și amănunțit pentru a dispărea fără urmă. Britanicii, englezii mai mult decât scoțienii, au dus la o complexitate și adâncime greu comparabile stratificarea societății. Până la mijlocul anilor 60, distincțiile erau încă vizibile. Aristocrația, mai mult presupusă, dar foarte activă în zonele ei exclusive, adică în agricultura de mari domenii, magistratură și diplomație. Apoi clasele de mijloc, subîmpărțite în trei grupuri aparent fără sens, dar reperabile pentru cunoscători. Clasa de mijloc superioară, adică așa numiții profesionali, prin care se înțeleg doctori, ingineri, avocați, clasa de mijloc propriu-zisă și clasa de mijloc inferioară. Aceste trei subclase, definite în funcție de profesii și venit, s-au amplificat și ocupă astăzi aproape tot spectrul social. În sfârșit, clasa muncitoare, care nu e la britanici un concept revoluționar, ci eticheta unui grup profesional împărțit în două subclase, muncitorii manuali și muncitorii tehnici. Tot acest sistem complicat de alte subîmpărțiri e foarte inteligibil în continuare pentru englezi care disting în câteva minute locul și rangul celui cu care vorbesc. Democrația socială a pus capăt împărțirilor fățișe, dar sistemul nu putea să dispară cu totul. El e vizibil pentru un englez în primul rând în obiceiuri și în limbă. Astfel, clasa de mijloc se distinge imediat prin lipsa de identitate și prin dorința de imitație. Ea călătorește mult în străinătate, face paradă de exotism, bea vin roșu, spre deosebire de berea populară și whisky-ul aristocratic. Clasa muncitoare s-a decolorat cel mai mult. Ea s-a restrâns odată cu stingerea marilor centre industriale și vegetează acum pe asistență socială. Membrii ei vorbesc cu un accent dur, folosesc cuvinte de care alții nu se ating și iubesc fotbalul sau rugby-ul în 13, spre deosebire de rugby-ul în 15, vânătoare sau canotaj, care sunt ale clasei aristocratice. În sfârșit, ceva din dorința și obișnuința de stratificare a rămas în obiceiurile ciudate ale instituțiilor. Biletele de tren și metrou au o clasificare complicată pe ore și tipuri de vârstă. Serviciile poștale au două nivele, clasa 1 și clasa 2. Dar cea mai derutantă consecință e arta adreselor poștale, care sună aproape fără excepție pompos și aristocratic. Asta din obiceiul de a boteza clădirile. Nume ilustre dau impresia calității, deși în spatele lor se ascund foarte des casele cele mai obișnuite și blocuri de-a dreptul banale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ce șanse are complexul de la Orfeiul Vechi să intre în circuitul cultural-istoric mondial, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Mai întâi am întrebat pe câțiva trecători întâlniți pe străzile Chișinăului dacă au vizitat vreodată Orfeiul Vechi.
N-am fost. N-am auzit că e un loc frumos, un loc turistic.
N-am avut ocazia. N-am fost.
Da. Da,
am fost și mi-a plăcut foarte mult. În primul rând, este un loc interesant sub aspect istoric. În cel de-al doilea, peisajul este extraordinar.
La Mănăstirișea?
Nu. Acolo o râpă este, un deal, o vale, nu știu mai este. Fâșorios de la Săgira, cum pot să știu și acolo?
Nu avem timp să ne ducem.
Putem oare în astfel de condiții pretinde ca Orfeiului Vechi să-i se atribuie statut de obiectiv de valoare universală care ar fi trebuit să fie protejat la nivel mondial, dar mai ales să-i determinăm pe străini să-l viziteze, lăsând pe deasupra și bani în vesteria Moldovei. Specialiștii spun într-un glas că se poate, cum anume, dacă ar ajunge în patrimoniu comun al umanității. O invitație în acest sens, Republica Moldova a primit încă în mai 2005, aceasta venind chiar de la directorul general al UNESCO, Koichiro Matsura, care, aflându-se într-o vizită la Chișinău, estimase un termen de 2 ani pentru derularea procesului. L-am întrebat pe secretarul general al Comisiei Naționale UNESCO a Republicii Moldova, Constantin Rusnac, cum au evoluat lucrurile de atunci încoace.
Foarte lent, Ministerul Culturii trebuie să facă un mare efort. S-a alocat 17.000 de dolari, nu au mai ajuns la destinație.
Șeful direcției Patrimoniu și Resurse a Ministerului Culturii, Nicolae Răileanu, pune însă aceste întârzieri pe seama faptului că banii au venit cam târziu.
Sfârșitul anului trecut, nu e niciun an. Grupul de lucru încearcă în luna octombrie să prezinte acest dosar.
Șeful grupului de experți care elaborează dosarul, profesorul Gheorghe Postică, spune însă că motivul din care s-a întârziat ține de factorul uman și greșelile tactice comise. El mai spune că dosarul este aproape finalizat, dar pentru a ajunge pe masa de lucru a experților UNESCO, guvernul trebuie să ia câteva măsuri.
A fost Liliana Barbaroșie cu o relatare despre șansele Republicii Moldova de a intra în circuitul cultural istoric mondial. Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Mâine Valentina Ursu vorbește în emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă despre cei 16 ani de independență a Moldovei, iar duminică Vasile Botnaru în punct și de la capăt despre modalitățile de soluționare a problemei transnistrene pe care și le imaginează experții, populația, autoritățile de pe ambele maluri ale Nistrului și Uniunea Europeană. Eu sunt Valeriu Cațăr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez un sfârșit de săptămână cât mai frumos. Aici, Radio Europa Liberă.